SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
Вие сте со SBS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sbs.com.au/Macedonian.
Во Абботсфорд Конвент во Мелбурн, минатата недела беше отворена новата самостојна изложба на македонската австралиска уметница Виолета Чаповска со наслов «Море, сол и свила». Чаповска е наградувана современа интердисциплинарна уметница, родена во 1967 година во Скопје, Македонија, каде дипломирала на Факултетот за ликовни уметности. Магистрирала на RMIT во Мелбурн, каде живее и работи повеќе од 3 децении. Од нејзината прва изложба во Националната галерија на Македонија во 1991 година, делата на Чаповска се прикажани во низа приватни и јавни галерии и музеи, вклучувајќи ја галеријата Дајан Тензер во Мелбурн, Уметничката галерија во Баларат, Националната галерија на Австралија во Камбера, Мамок во Виена, Музејот на современа уметност во Скопје и на Музејот на град Скопје. Во нејзината последна изложба «Море, сол и свила», Чаповска ги става во центарот на својот уметнички интерес и љубопитство, темите за изолација и припадност. Разговорот го води колешката Маја Талевска.
Виолета, ви благодарам што сте дел од програмата на SBS на Македонски. Да поразговараме по повод вашата најнова изложба и честитки. Изложбата Sea, Salt and Silk или Море, сол и свила.
Да, ви благодарам, Маја, за поканата за ова интервју. Навистина ми е многу драго.
Нашите слушатели ке се седат, пред 3 години вие се представивте пред мелбурнската публика со своји дела во рамките на групната изложба Траги и сеќавање. За каква изложба станува збор сега, односно што тематски го заскокотка вашиот творечки нерв, така да се изразам?
Да. Значи, Маја, добро се сеќаваш дека пред 3 години имавме изложбата во галеријата Кунихан во Бранзвик, што ја се организирав на 4 македонски уметници. Овој пат имав самостоен проект, кој што беше, значи, изложбата се оствари во еден простор наречен Диоратори во манастирот Абботсфорд, и изложбата со наслов «Море, сол и свила» всушност потекнува од мојата уметничка резиденција НЕС во Скагастронд во Исланд. Јас бев во делот таа уметничка резиденција во јули минатата година. И во склоп на ова изложба представив 4 видеодела кои што беа создадени во тоа време, вклучувајќи звук во живо и интерактивна инсталација со дела на хартија, вода и сол.
Раскажете ми малце повеќе за вашето искуство со уметничката резиденција во Скагастронг во Исланд. Зошто толку му Исланд?
Опа, од секогаш имав желба да одам во Исланд, затоа што Исланд географски е многу оддалечена од Австралија. И мене од секогаш ме интересирале простори што се не се така лесно достапни и географски, мислам на тоа. Како, например, сите мои минати лендпринт проекти што беа остварени на Малото езеро во Пелистер, така слично на тие проекти во Македонија, јас сакав да истражувам некои подалечни географски места. И поради тоа одидов во Исланд.
Така, која е главната тема на море, сол и свила? Со што тематски се занимавате во таа изложба?
Епа, насловот на изложбата «Море, сол и свила» служи како концептуално сидро и на видеото. Значи, едно од тие 4 видеа го има истото име, «Море, сол и свила», и се надоградува на поимите на... Мене ме интересираат темите на изолација и припадност. Другите видеа беа мерења, со имиња мерење 1, мерење 2 и мерење 3. И сите овие видео дела се засноваат на изведби, како перформанси, кои што јас ги изведов, на брегот на Арктичкиот океан и се специфични за таа локација на местото Скагастрон во Исланд. И концептуално се поврзани со минливоста на времето и далечини во просторот. И во моите видеа користе пронајдени и бела и црна сол, кои што бе извезени во кинеска свила. Исто така користев и сина волна која што ја пронајдов во исландска сина волна која што ја пронајдов во Скагастронт.
Забелешкам дека солта се јавува како лајт мотив или како метафора во двете ваши последни изложби. Ако не се лажам, во траги сеќавања тоа беше абориџинската сол.
Но,
Во овој
да.
случај е нели црната и белата сол. Зошто солта?
Точно, значи, прв пат јас ја користев солта како елемент во мојот последен лендпринт проект на Малото езеро во Македонија, значи ова е на Пелистер, Малото езеро на Пелистер. Некои од вашите слушачи се многу добро запознаете со тоа езеро на планината Баба во Македонија. Тогаш, значи, во 2018 јас користев сол на Малото езеро, која што беше измешана од беше австралиска сол, што имав донесено нели на Пелистер, сол која што оригинално потекнуваше од Западна Австралија, од езерото Кристал, а ја измешав на истото место со што имав купено на еден од пазарите во Скопје. Меѓутоа, не е македонска сол, мислам, произведена во Македонија, туку беше извезена од Тузла, од Босна и
Да, од
Херцеговина.
Босна, да.
Мене ме интересираше исто во тоа време изложбата што направив со истото име Сол во музеот на град Скопје, една година покасно. Значи, тогаш користев еден тон сол, кој што ја има пронајдено од една фабрика на сол надвор од Скопје. Таа пак сол, имаше многу интересна приказка, беше увезена преку Косово и Албанија и доаѓаше од Египет. Значи, на некој начин, и сега овој пат, значи, користев сол што беше исто кога отидов во Скаганстрон, видов дека на секаде низ улиците имаше бела сол, која што тие користеа како природен начин за да се справат со, нели, не сака...
Издањето на улиците.
Да, тие користеа на улиците сол, и значи ја користев и таа сол, таа беше бела. Во Исланд исто така беше многу позната, тие нарекува вулканска сол, беше црна сол, меѓутоа тоа беше сол измешана со, нели, како прав од јаглен. Меѓутоа, зошто символиката на сол, тоа ме праша. Значи, солта ја користев веќе неколку години, ја користам во моите проекти. Ме интересира преце затоа што, мислам, има многу интересна историја солта, нели се користена на различни обреди. Солта е исто така природен елемент, кога јас се користам во моите нели проекти што се во природа, знам дека користам нешто што во иднина, всушност солта може да се смета за, значи, има особини на нешто што не е уништливо. Исто
Вечен
така,
елемент.
да, значи, неуништлива е солта. Таа може да се стопи, меѓутоа, таа се смета за неуништлива. Исто така се користи или за презервација, за заштита. Значи, таму некоја симболична улога има за заштита на природата. Исто така, солта е присутна и во нашите солзи, значи има и емоционален елемент, има многу, многу различни.
Димензии, да.
Да, точно.
Значи, велите дека насловот на изложбата Море, сол и свила служи како концептуално сидро за овие 4 видеа кои што ги создававте, преширувајќи ги поимите за изолација и припадност. Зошто токму овие поими се интересни за вас како уметник? Тие се нели универзални теми, но...
Точно. Мислам, морето е...
Особено нагласено, значајни за луѓе, може би, како мене, како вас, за секој мигрант, дали може би ни са таа призма ги доживувате или имате друг аспект на гледање на овие поими и на толкување?
Па тоа е навистина добро прашање, Маја. Значи, морето, да, спомнавте искуството мое на емигрант, значи, македонски емигрант што живее повеќе од 30 години или во Мелбурн, во Австралија. Многу важен елемент во моите проекти е тоа чувство на оддалеченост. И затоа трите од моите видеа се наречени мерење. Всушност, тоа мерење се однесува не само на некоја географска дистанца, или оддалеченост, туку се однесува и на емоционална дистанца. Оти ние сите, или како емигранти, се соочуваме со таа дилема на оддалеченост, и поради тоа јас го користев елементот на конецот на сината волна, со кој што јас ги мерам, чекорите на плажата во Скагастрон. Солта исто така, со солта имаше малото езеро, јас го обиколувам и го мерам символично, тоа беше на Пелистер во Македонија. А морето, морето е символ и на оддалеченост, затоа што ние сме оддалечени преку многу мориња од Македонија. Меѓутоа, водата како символ е секогаш присутна во моите проекти. Значи, водата на малото езеро, во овој случај е Арктичкиот океан. Некои од моите проекти се занимаваат со, значи, реки, мориња, значи, водата како символ има голем проект. И тука затоа ми се чини важен и важна и та инсталација ја што имам како дел од ова изложба, што се викаше Топење на снегулките, кој што се состоеше од линорези од штампани на оризова хартија и рибник со вода.
Тоа верувам дека било многу интересно искуство за оние кои што беа дел од изложбата.
Да, беше многу интересно тоа искуство. Ти беше партиципацијска инсталација, значи јас ова дело ја поканив публиката, всушност да ги потопи моите графики, на кои што имаше штампани слики на снегулки во вода. Значи, публиката ги земаше те харти на графики и ги потопуваше во вода. И графиките беа испечатени со боја која е растворлива во вода. И беа одштампани на кулинарска оризова хартија, значи јас ги одштампав на хартија што знаев дека ќе се растопи во водата. И мислам, публиката ги топеше те, ги ставаше има поставено на маса еден како стаклен рибник, што е, беше исполнет со вода, и публиката го гледаше процесот всушност на распагање на хартијата и на постепеното исчезнување на снегуките во вода. И затоа се нарекува ова инсталација Топење на снегуките, оте како символично топење. А зошто снегуки? Затоа што, ако га бе во Исланд, има голема инспирација од текстилниот музеј во Блондус, значи текстилните мотиви што се присутни во исландската традиционална дизајни на плетени дела, меѓутоа исто така е поврзано и со некое мое носталгично сеќавање на моето детство кога расте во Скопје, во Битола, на снегот, на снегуките зимски и така натаму.
Зосема, на крај, вие сте активна како уметница и во Австралија и во Македонија. Во 2020 година добивте Гран При при зимскиот салон на Друштвото на ликовни уметници во Македонија. Како современата уметност во овие две различни сцени кореспондира? Дали во однос на тематски и естетски? Дали кога создавате да речеме, за публиката во Македонија, треба да го адаптирате своето дело или едноставно современите уметности се на исто, на иста фреквенција?
Па јас би рекла дека е тоа што тоа дека е второто, дека всушност ние уметниците без разлика каде живееме, дали сме во Австралија или во Македонија или на другите места во светот, всушност на вистина се занимаваме со универзални теми. На некој начин темите се рециклираат, значи кога јас делата на пример што ги изложив на зимскиот салон, кога ја добив наградата Grand Prix, тоа беа дела што ги имав создадено во австралиската графичка работилница тука во Мелбурн, и мислам темата беше многу во тоа време. Исто така дадов интервју за SBS Македонија и памтам дека темите беа многу универзални. Имаше и фигуративни, сите беа тоа беше серија на литографии. Имав добиено награда Джеймс Нортфилд за литографија и еден од портретите беше на македонска жена, која што имам среднато тука во Мелбурн, додека преведував. После другиот портрет беше на германскиот филозоф Хана Аренд. И со тие дела јас учествував во зимскиот салон. Значи, во Скопје добив наградата и како, мислам, и наградата всушност беше двомесечен престој во ситето во Париз. Македонија има, меѓу сите други земји на светот, има студио во Париз. Јас имав таа среќа или прекрасна можност да создавам во Париз тие два месеци. И така да, мислам, како неколку уметници, исто така многу лесно може да ги испраќаме нашите дела од еден крај на светот на друг и да излагаме и да соработуваме, да правиме на различни изложби заедно.
Виолета, ви посакувам уште многу успешни изложби и награди и се надевам дека повторно ќе ни бидете гостинка на SBS на Македонија.
Ви благодарам многу, Маја, и му благодарам на SBS Македонија за постојаната поддршка. Навистина ми е многу драго што разговаравме.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.